De store landbrugsrelaterede overskrifter i den seneste tid har handlet om aflivning af mere end 1 million mink i Nordjylland og EU-kommissionens vedtagelse af de kommende 7 års landbrugsstøttekriterier. Den fælles europæiske landbrugspolitik har vi ved flere tidligere lejligheder haft under behandling, og Landbrugsmagasinet vil da heller ikke snyde den anden radios lyttere for en analyse af den nye reform, men i denne udsendelse skal det handle om mulighederne for unge landmænd, der gerne vil ind i erhvervet. Eller rettere, vi skal høre historien om, hvordan den generation, der er på vej ud af landbruget, kunne komme ind i erhvervet dengang i 1980'erne. Landbrugsmagasinet besøger i denne uge gården uden navn. Det er en mindre gård i Vestjylland, der har både mælke- og grøntsagsproduktion samt en velbesøgt gårdbutik. Det fremgår også af interviewet, hvor dørklokken i butikken lyder inde i stuehuset.
Hvert år i månederne op til Landbrug og Fødevares delegerede møde i november i Herning præsenterer Landbrugsavisen en række kandidater til årets unge landmand. Præcis hvem der indstiller de unge landmænd og hvilke kriterier der gælder, ved jeg ikke, og jeg har heller ikke gjort mig den umage at spørge avisen. Så det forbliver et kvalificeret gæt, når jeg formoder, at 2 vigtige kriterier er, at den unge landmand har et solidt netværk i erhvervet, altså at om ikke alle, så mange, kender hans forældre og eller tidligere arbejdsgiver, samt at den unge har en tilpas ambitiøs forretningsplan til at være en rollemodel for andre landmænd. Da konkurrencen foregår i landbrug- og fødevareregi, så er de unge landmænd, der bliver præsenteret i Landbrugsavisen, et godt pejlemærke for, hvordan den del af erhvervet ser sig selv, både i nutids- og fremtidsbøjninger. Med andre ord, hvis man er interesseret i det danske landbrugs udviklingstendenser, så er årets unge landmandkonkurrencen et godt sted at finde pejlemærker. Jeg vil ikke her omtale de enkelte kandidater, det kan lytteren selv gå ind og læse, hvis der er interesse, men derimod med afsæt i konkurrencen og den i mine øjne vigtigste tendens, de unge i tale sætter, nemlig finansieringen bag at blive selvstændig landmand, reflekterer lidt over, hvordan vilkårene for at blive landmand har ændret sig over en generation. Den generation, der købte deres landbrug i 1980'erne, gjorde det midt i den største krise, erhvervet hidtil har oplevet. Tvangsauktionerne og gældssaneringerne, efter at renterne havde været oppe over 20% i slutningen af 1979, gjorde 1980'erne til et meget dystert årti for dem, der var etableret i erhvervet. Omvendt var det for mange af dem, der kom til, også mulighedernes årti. Gårdene var stadig til at betale, der var stadig et loft over, hvor meget jord den enkelte bedrift måtte eje, og der var grøde i den unge generation, både på producent- og forbrugersiden. Nye idéer opstod. Nogle af de unge landmænd valgte økologien, andre valgte stordrift og specialisering. Begge dele kunne give god mening, hvis man var en dygtig landmand, men det afgørende var, at man, hvis man var rustet til det, kunne tage valget selv. Med rustet mener jeg, at der foregik en heftig holdningspræning fra Landbrugsrådet, andelsselskaberne og forskningen, og til dels også fra politikerne, om at gøre dansk landbrug konkurrencedygtigt på det globale marked. Man kunne godt med rimelighed formulere det sådan, at for 80'er-generationen i dansk landbrug var det først og fremmest et spørgsmål om økonomisk sindelag. Skulle man låne og modernisere, eller skulle man sætte tæring efter næring og tjene pengene, før man brugte dem? Det er efter min mening den helt store forskel på vilkårene for en ung landmand i dag og dem fra i går. En landmand, der begynder i 2020, har ikke det valg. En ung landmand i 1980 skulle selvfølgelig også låne penge, men det var realkreditlån. I dag hedder det ikke lån, men finansiering, og er som oftest et andet ord for, at pengene kommer fra nogle andre end de traditionelle långivere. Nu er det investorer og økonomiske partnere, der hjælper de unge i gang, og så er ordet selveje næsten glædet helt ud af sprogbrugen. Den tendens viser kandidaterne til årets unge landmand meget tydeligt. En har en ekstern investor, altså en forretningsmand, der gerne vil gamble på, at han kan tjene flere penge på jordejerskab end på aktier. En anden har fået lån i Vækstfonden, Henrik Sass Larsens bidrag til udvikling af dansk landbrug. Og ser man dansk landbrugs fremtid gennem kandidaterne til årets unge landmands øjne, så er spørgsmålet, om du kan blive selvstændig landmand, blevet til et spørgsmål om, hvor du kan finde pengene henne, snarere end når man har lysten, evnerne og hænderne skruet ordentligt på. Det er lidt skarpt stillet op, for selvfølgelig er der også landbrugsfamilier, der stadig har et lojalt pengeinstitut, og der er stadig entreprenante landmænd, der kommer ind for højre. Men med kun ca. 8.800 fuldtidslandbrug tilbage, og en kamp imellem dem, om hvem der bliver spist, eller hvem der spiser, så er muligheden for at blive selvstændig landmand i dag afhængig af nogle andre faktorer end tidligere. Lad os sige det sådan. Det kom jeg til at tænke over, da jeg sad og lyttede interviewet med Søren Pedersen igennem. Han er født 1955 på et landbrug i Vestjylland, men kom lidt baglæns ind i erhvervet i 1980'erne. Han er et godt eksempel på, at for den generation, han tilhører, kunne det lade sig gøre med knofedt og lidt stædighed i banken, og ikke mindst, hvordan at alsidighed i produktionen gav mulighed for at udvikle og tilpasse sig både forbrugernes og egne interesser. Søren fortæller her om begyndelsen.
Den gård her, den blev udstykket i 1955 fra den gård, der ligger derhen. Og dengang, der kunne man egentlig godt leve af at have 6 køer, og det kalde det gav, og så de griste, sør griste, der kunne være her. Men den udvikling, der gik jo lynhurtigt derfra. Så det var faktisk en allerede 9 år efter, der måtte han egentlig ud og han arbejde ved siger. Fordi der kunne ligesom... Der kunne han, det kunne ligesom, han kunne ligesom leve af det længere. Men det, når man byggede en stald, så var det for, at man egentlig skulle kunne leve af det også. Jo. Men det redde de så faktisk med at bygge en lille hus, der var herovre, som var de så havde høns i. Det redde faktisk en hel del af det her. Der kunne man, jeg tror, de havde en 300 høns. Det var faktisk så godt, at det kunne give det de skulle købe ved købmanden. Det kunne de dække det der. Det var faktisk alt der mad også. Det mad, der var foruden, at det købte man selv. Når man selv slagte en gris sådan. Men det var jo faktisk en stor ting. Man kunne leve af det jo.
Men blev du udstykket, fordi din far gerne ville være landmand?
Jamen det var fint, de var to brødre. Altså.
Nå, det er fødegården derovre?
Ja, fødegården er faktisk. Jeg er faktisk født derhen, fordi jeg er født i 55, men der blev lige bygget. Nu er de blevet født derhen, inden jeg flyttede derhen. Så.
Den er noget større, er den ikke?
Jo, den var jo ret stor dengang, eller den havde alt det i år til begge. Men så blev de næsten delt de to. Den er lige lidt større, den her, som den er. Den var dengang, i hvert fald, ja.
Er det stadigvæk landbrug derovre?
Ja, der er som en minkfarm derinde nu.
Jeg kunne godt se, der var ja. Meget lange.
Ja, der er rigtig lang minkfarm, ja.
Og den, der ejer der derinde nu, hvornår har han overtaget? Det er selv ny.
Jamen, der kom så en... Ja, det gør det egentlig, men der kom så en, der overtog der i år 80, som egentlig... Det var egentlig ham, der byggede minkfarm der, og han satte det hele godt i stand, faktisk. Og så købte ham her vist nok for 5-6 år siden, sådan noget. Han er så egentlig holdt rigtig godt ved lige også her.
Altså, men stallen er helt tilbage fra 90'erne?
Ja, han byggede faktisk nogle nye stald dengang, der er. Han byggede faktisk en stald til køer. Det var han gjort der i 70'erne engang. Det var nok det, der gjorde, at han måske kunne holde den investering, der selvom den var voldsomt stor, så det var nok det, der gjorde. Det kom en voldsom optimisme der, efter vi kom ind i EF dengang der i 73. Der var ligesom, der tror jeg, alle landmænd, alt kunne lade sig gøre faktisk egentlig. Og der var også en rigtig god pris over korn og sådan noget dengang. Det kostede jo meget mere, end det gør nu, for eksempel jo. Og derfor så blev det faktisk investeret en del af, se det var nok helt vildt investeret, men der var investeret en del der i 70'er, slut 70'er og op. Og så var det jo den, så kom der jo virkelig en krise der i 80'erne, fordi at den der optimisme den for det på grund af det EU der det den holdt ligesom et stik hvor det så lige var at det var faktisk var lige helt nok det var det gjorde det der det lige at det lige holdt stik men det kollapsede i hvert fald de investeringer de kunne ligesom hænge sammen og mange af dem der fik bygget det der og samtidig med den der udvikling den fortsatte jo med at det skulle være større den begyndte den allerede så spot der i den tidspunkt at man skulle være større for at man kunne leve af det alt det der. Og der byggede han også, da min far bor derhen i 70'erne. En gang, det kan jeg huske, når han nagte det var. En stald til 20-25 køer eller sådan noget. Det passede egentlig til det jord, han havde. Og lige stand, der blev også bygget til gris dengang. Der var kommet frem til det ensidige produktion endnu. Så kom han selvfølgelig, for før han fik det med næsten af gård, min farbror der. Hvor min far, han er ved at have ungkarl, Og hans forældre der, de synes, at han skulle have for at få det lidt. Han gav en faktisk et rigtigt for. Og min far, han skulle sådan set. Der var vi jo en familie også. Så vi skulle vi købte ligesom det her. Fik det der statslån der i 50'erne. Så lå vi egentlig af det. Så det var først, da han kom til at skylde penge, det var dengang, han byggede det der staldværk der i 70'erne. Mm. Så var han nok sådan lige specielt dygtig, altså det var han ikke. Mm-hmm. Det var vi hjalp ham også noget andet, kan jeg huske, som børn der. En anden historie om ham, min farbror, det var faktisk, at han gik meget op i musik der. Så han kom ind, han kom faktisk over musikkonservatoriet og som violinist. Det var han til den tidspunkt, til han blev, altså inden han egentlig over kom hjem, eller inden han fik at gå, eller ja, nu jeg kan sådan lige huske hele de årstal der. Men der var han jo faktisk uddannet i Aarhus og spillede i en symfoniorkester derop. Men af en eller anden grund til det der, den gang der var det en vanvittig disciplin inden for det der, man blev uddannet som musiker. Og det der, det kunne også godt klare psykisk det der. Så han gik lidt sådan lidt ned dengang. Og det var også der igen af grund til, at han fik at gå der. Så dengang så kom hjem, og så stopper han fuldstændig med den musik der. Mm. Og så begyndte at drive det landbrug der. Men der var nok ligesom, at han måske mistede noget der i de år der. Det gik altid lige for godt, det må jeg nok sige. Det gør, mm-hmm. Men det var da så lidt mærkeligt.
Spillede han nogle gange færre?
Ja, det gjorde han. Ja. Dengang han så... Hvad fanden, hvornår har det egentlig været det, da han kom fra derind? Det var det, der var der i 80'erne. Så kom han ind til by og bo, og så begyndte han så at finde violin frem igen, og begyndte at spille igen. Jo.
Jo. Og I fik nogle nye naboer?
Ja.
Var de så, jeg ved ikke, hvornår blev du økolog?
Jamen, det gjorde jeg i 91. Jamen, jeg er egentlig uddannet elektriker. Jeg blev uddannet elektriker og arbejdet med det i 20 år, faktisk. Der i 88... Der kom vi tilbage og fik et gård her. Vi boede i Ringkøben, og vi boede her i den gård, han ved Sigav, han bakte det hus, han ved Sigav. Så i 88, der kom jeg så tilbage og fik et gård her. Jamen, så var landbrug det her, så den egentlig altid interesseret mig lidt. Ja. Mm. Og så startede vi egentlig op med, at han er køkvæg og sådan noget der. Og
men var du en tur rundt om landbrugsskolen?
Nej, det har aldrig været.
Hvad med Britta?
Nej, det er hun er kontorassistent. Jamen, så samtidig med at arbejde som elektriker, så havde vi den lokale elektriker op, så begyndte vi at dyrke. Det var faktisk lejet ud i jord dengang. Så fik vi det tilbage igen og begyndte at dyrke det i jord der, og fik de der købt nogle dyr op. Jamen, vi købte egentlig bare, jeg tror, at vi faktisk har købt fem køer, der var krydset, nogle malgræsser, der var krydset op. Og så, holdt vi, så købte vi dem der i 89 eller sådan noget. Og det blev faktisk lige pludselig det mange flere, fordi vi beholdt alle kvier også. Så vi fik det. Der var faktisk en masse dyr lige pludselig. Og så var der i mellemtiden, der også begyndte jeg at interessere mig lidt for økologi. Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvor det egentlig kom af det der. Men
var der nogen af naboerne, der var økologi?
Nej, overhovedet ikke.
Det var kun din egen idé? Eller?
Ja, det var sådan noget, jeg måske havde læst lidt om, og mødte ham med Anders Just der i Ørnhøj. Der var der sådan åben landbrug der. Han var gået op og se, at han havde begyndt der i, jeg tror, han begyndte i 88 eller sådan noget. Ja, men det var der, han var begyndt. Så tænkte han, så lægger vi sgu det i år om de der 15 hektar, vi havde der. Dem lader vi så om der i 91. Og begyndte, og ja, det blev jo det eneste, der var herude begyndt. Og så begyndte at dyrke det økologiske til de der køkvæg der. For så synes jeg, nu havde de det køkvæg, det kunne nok godt passe godt sammen.
Hvornår åbnede I butikken?
Jamen det gjorde vi så først i, det var faktisk først i 98. Der var det mælkeko, der var det møg. Der var en mælkeko på en gård, og hvis der var en mælkeko på en gård, så kunne man bare komme til at mælke. Det var fuldstændig umuligt det. Det hængte sammen med det der kode der. Og det kunne handles indbørs, men kun imellem de gårde der. Men så på grund af det der, der var mere interesse om det økologi der, så blev jeg lavet sådan der, at man kunne købe en fri kode. Det var de kode, som kom ind. Den kunne man så købe.
Kan du huske, hvornår det var?
Ja, det var vi fik malkøer i 94. Det kan jeg skønne huske. Det blev det ligesom, det var bare en forbrøg med, at jeg både skulle arbejde ude, og så arbejde herhjemme med de dyr der, fordi det tog jeg godt nok rigtig meget tid. Det var jo egentlig arbejde det hele. Og så gik jeg sat med at spekulere, hvor lang tid det der. Hvad skulle vi egentlig? Skulle vi tage den? Skulle vi prøve det der? Fordi så havde jeg ligesom noget at kunne leve af hjemme, jo. Når vi har regnet en budget ud, og vi har en rigtig lav investering, investering for de kører ind, og så kunne vi godt, fik vi bare så regnet for den der regne ud. Jamen, det kunne godt hænge sammen, når de sagde, det kunne godt, men det synes der var ingen fremtid, jeg gør det. Jeg kan huske det sidste bemærkning, han sagde, at vi var ved med at snakke, så sagde han, jamen hvis du absolut vil, så han så ham, der skulle regne budgettet ud. Det kan jeg lige stille huske den bemærkning. Hvis I absolut vil, så skulle vi da gøre det. Jamen så. Og vi fik også, der var der flere tilskud, man kunne få under maskiner og sådan lidt forskellige. Jamen så gjorde vi sgu det der, uden egentlig at have noget erfaring på inden for paskører eller noget som helst. Og så købte jeg, længere der var der kun en måneds, fra en konventionel ko, så kunne man bare have fået en måned økologisk, så var mælkeøkologisk. Og så købte jeg sgu 30 jæsekører og begyndte at mælke sådan i sådan en termistisk stald, vi havde derovre.
Og meldte dig ind i et mejeri?
Ja, og så var der ingen mejeri der med ham, og så... Men det ville tise mig i. De manglede ind i mælk på det tidspunkt. Der var de sådan ligesom lige kommet lidt. Ja, jeg ved sgu, hvorfor han egentlig gjorde, og hvorfor han sagde ja til det, for jeg tror da egentlig, de, i en lang periode, der fortrudt de lidt, for der var jo langt at køre hernede.
Jeg skulle til at sige det, I må være den sydligste.
Det var den sydligste der i nogle år, der jeg tror da egentlig, han har fortrudt det lidt jo. Måske nok. Men han er omkring sig nu. Nej, det skulle være Arla, men vi kunne godt komme ind i Arla, men det ville bare give mere for mælken dengang. Dengang jeg lige spurgte dem, det ville de nok. Dengang vi startede op, der tror jeg godt, de ville, for der var der lige pludselig mange mælk. Men det gik sgu faktisk egentlig overraskende godt, kan man se, dengang vi startede op med det der. Det var egentlig sådan, man investerede den. Jeg tror, vi investerede 125.000, det var jo egentlig heller ret mange penge. Jo. Og det gode ved det der, det var egentlig til, at vi begyndte at mælk, og det egentlig gav penge med det samme. Der kom jo sådan ligesom, man skal købe noget dyr op, og så går der en hel år ind med at få penge.
Kan du huske, hvad mælkeprisen var dengang?
Ja, det kan jeg sgu lige. Men det har nok været, at den er det samme som det her, ja. Jeg får nu. Måske lidt lavere. Der er torskerne lavere. Ja, det var den også der. Så byggede vi så stallen om der i 2001. Og vi til at begynde med det her, vi faktisk kun dybstrøls, og så havde vi bare nogle tønder, vi fodrede i. Det får jeg så faktisk ind til 2001, der. Så fik vi lavet en rigtig malkstal.
Men indtil 2001, mange malkkøer havde du?
Der havde vi de der 30-33 stykker. Ja. Det var det, der passede den der kvote. Der. Og så kunne man jo lige pludselig begynde at købe kvote. Så var vi lavet den malkstal om, og så satte op til 50 køer i 2001. Og det har vi egentlig kørt med siden. vi skulle aldrig sådan tænke, at vi sådan skulle udvide en hel masse.
Hvad fik jeg til at åbne butikken?
Jamen det var fint. Min kone, hun er dagplejemor. Rigtig, hun er dagplejemor. Men så kunne det egentlig sådan, at han havde lidt grøntsager sådan ved stalde os, eller vi havde også høns. Længere med, havde vi høns også her. Det tror jeg faktisk, vi havde allerede, inden vi begyndte med økologer. Der, ja. Så vi ægehuer og lidt grøntsager. Stalde os selv af grøntsager der. Og det blev så også mere og mere, og det var jo dengang, der egentlig var alle folk begyndte at interessere sig for økologi, men de rigtig kunne få det nogle steder. Altså også alt det, vi skulle købe ind, men vi måtte købe det ind og sælge videre jo. Så gav jeg ligesom sig selv, der nogle tidspunkter, der vi fik flere og flere kunder, og så. Det var jo også en kæmpe spring, det der med fra Hastalde og salg til her en gårdbutik, det er virkelig en kæmpe spring jo, med det hele skal kontrolleres og men så gjorde vi det der i 98.
Var der også en økonomikonsulent eller en revisor indover?
Nej, det var ej, det har vi faktisk.
Det gjorde I bare som
I
ville?
Ja, det gjorde vi bare selv. Det var vist bare banken, vi lige snakkede med om det dengang. Det er ligesom, vi ligesom er løbet af, det er egentlig nok, at jeg har været håndværker, og egentlig kunne lave det mest. Vi har lavet det mest selv egentlig jo. Alle ombygninger, både mur og man skal ligesom tømmer op med alt det der, det her er egentlig selv måtte lavet. Elektrik og VVS og sådan noget, så det her vi har selvfølgelig spurgt en del ved. Og det med butikken her, den her, det her vi har i hvert fald selv lavet jo. Og den udvidede vi så i 2012, der blev den sådan, som den er nu. Det var jo kun her lige i den første lille rum her i mange år, og kun ren selvbetjening. Der gik faktisk rigtig godt dengang, eller godt det går. Der var faktisk Det var, der havde vi rigtig god omsætning, og der havde vi næsten lige så stor omsætning, som vi har nu.
Men betyder det, at forretningsmodellen her, at det er halvt om halvt mælk og butikssalg, eller?
Ja, sådan. Det er næsten faktisk ikke galt, ja. Det er omsætning, det ser det halv af værd, ja. Det er det.
Er det udelukkende lokale kunder, eller kommer der også turister forbi? Og...
Ja, det kommer lidt turister også, men det er svært at få fat i de tyskere ude. Fordi det er sjovt, for først der kommer nogle tyskere, så bliver de ved med at komme. Næste år, de kommer over ferie op, så kommer de helt sikkert. Så man lige at få dem ind i butikken, det er bare rigtig svært. Det er godt nu.
Har I også internet selv?
Nej, det har vi faktisk haft for rigtig, rigtig mange år siden. Vi var næsten over de første, der havde det. Altså internet, det, men folk kunne bestille over internet, og så få det leveret ud. Ja, en lokal internet, kan man sige. Det var det, vi leverede varer til Ringkøbing. Men det ved jeg sgu rigtig, vi fik rigtig noget. Vi glemte sgu at tage lidt for den levering der. Det synes vi rigtig, det kunne bære, og det kunne nok have lavet rigtig. Så derfor så blev det gik jeg op i alt for meget arbejde. Der var min kone, der var rigtig, hun skulle lige gå helt ned over dengang. Ja. Så det stoppede vi med der i... Vi havde altså fået en kammerat til at sætte det hele og alle varer sætte op over internet med billeder og det hele. Så det kan godt være, det var det, vi skulle have fortsat med. Jo. Men jeg synes ligesom sådan, når man læser, så synes jeg faktisk, at de rigtig var økonomi i de der...
Ja, det er meget forskelligt.
Det er nemlig .com for eksempel. Det hele, ja. Det gjorde sgu i mange år. Jo.
Ja. Jeg tror, det er meget forskelligt. Altså, der er jo nogle af de der internetfirmaer, der bider sig fast og ja. Får en god kundekreds.
Altså, og også de har jeg også haft problemer med. Men det går så vist godt nu.
Det går rigtig godt nu. Ja. Ja. Hvad jeg har lige hørt på vandrørene, så har coronakrisen betydet sådan ekstra opmærksomhed på at købe fødevarer på nettet.
Ja, det går næsten ting, ja. Men vi har faktisk også haft øget omsætning her, på grund af coronakrisen. Faktisk 30% var vi også under overgang. Så det er jo da lidt.
30% hen over en måned?
Ja, nej, det der var de sidste over 3 måneder, tror jeg faktisk. Der februar, marts, april. Når der lige start, der vi tror jo faktisk egentlig, at det ville gå helt galt, men det var så ligesom folk, de ville hellere ud i en lidt mindre butik. Og vi gjorde jo også rigtig meget for alle de der foranstaltninger, der er så mange i butik. Alt det, man skal gøre faktisk, gjorde vi også, gik vi rigtig meget op i, så det tror jeg faktisk, de kunne lige godt lide, at der var ligesom styr over det hele. Og.
Så du tror, det er, fordi de føler sig mere trygge?
Ja, det tror jeg faktisk, det var. Eller godt ville handle mere lokal også, og sådan, og det er ligesom, det er blevet ved, det er lige, vi er lige faldet en lille smule måske, men det lægger over sidste år stadigvæk der. Det gør.
Hvad jeg har fornemmelsen af, men det behøver ikke at modsige hinanden, det er, at folk, fordi de har bedre tid,
ja.
Opdager, at de godt kunne tænke sig noget bedre kvalitet.
Ja, det kunne det måske, og folk er også begyndt, der er mange, der spiste i kantine også, så er de kommet hjem og skulle lave mad, og så ville de egentlig også godt have, at det var lidt godt jo.
Men har du egentlig købt jord til, mens du har haft gården?
Ja, det har vi. Det har vi gjort flere gange. Alle de har haft en idé om det, at vi kører ret langt efter vores afgrøder. Så vi har fundet det jord, der ligesom er sådan er lagt lige indtil. Så vi har det hele samlet nu egentlig sammen. Sådan næsten der. Ja.
Hvor meget er det, bliver det til?
Jamen, vi har 55, ikke? Der var 5 hektar, dengang vi overtog det. Nu er det 55. Nu er vi 55, og så er vi så lejet. Vi har lejet rigtig meget. Vi har haft i mange år haft lejet rigtig meget i år, så vi har lejet op til, vi har 95 videoer nu.
Er du i en erfagruppe?
Nej, det har jeg faktisk længere. Nej.
Har du været?
Ja, det har vi da, ja. Både i erfagrupper og i staldskole og alt, hvor der er.
Altså gennem Tise, eller?
Ja, det har vi haft staldskole gennem Tise, ja.
Ja.
Nej, det er faktisk en del år siden, jeg har stoppet med det der med erfagrupper.
Men har du lært dig det hele selv, så?
Ja, det har jeg faktisk egentlig sådan. Men det har jeg lært både i de der erfagrupper, der har vi lært rigtig meget om. Jo.
Men du startede ud som en elektriker, der skulle lave en mælkestald? Og...
Ja, men den fandt vi op på den økologiske landbrugsskole, dengang den var oppe i Nordjylland. Der fandt vi faktisk tegninger, eller vi var oppe og besøgte dem op, for vi havde hørt om, at de havde lavet sådan en interimistisk, eller sådan noget, der var nemt. Så den kopierede vi faktisk fuldstændig.
Men du var ikke på sådan en ugekursus? Altså du har simpelthen lært dig selv? Og så har du selvfølgelig vidst noget fra din barndom? Og...
Ja, det gjorde selvfølgelig det. Så havde jeg faktisk en skoledreng, der kom der, som gik helt vildt meget op i det, som også var en anden. Han havde en kammerat, som de havde en gård der. Det var faktisk et ham, der næsten er det ene. Han har selv en stor gård nu, og er jo i Velling, så Så det var egentlig ham, det var ham, der er der faktisk også en del ved, hvordan det... Han fortalte jo, hvordan det var der også jo. Så der er faktisk ikke nogen at sige, at vi sammen med kostet os, og så en helt vildt mange lærerpenge. Det synes jeg måske, det har man. Nu har det selvfølgelig kostet det. Nu er der faktisk også noget 20 år til, at det kommer, der kommer sådan en vindmølle, testvindmøllepark herude, hvor det jord, vi har derude. Man siger herude. Så det er jo kommet der faktisk nogen fra det der, de der vindmøllemager, der, som man kalder dem, og spurgt os om, vi ville sælge gård. Det gjorde det her for en 3 måneder siden. 4 måneder siden, ja.
Var I fristet til det?
Nej, jeg sagde sgu godt nej til ham. Men det kan godt være, det er jo lidt dumt, jo. For de her, der er nok en hel masse penge, de vil gerne give for ham.
Ja, man kan tjene gode penge på det.
Ja, det kan jo. Men,
men kan man ikke bare sætte jorden fra?
Så? Jo, det er også det, de arbejder med nu her. Mm. Altså, jeg har sagt til dem, at de vil så også lege. Så der er sagt til dem, at en afvisning overfor os, så må vi se, om det kommer nogle vindmøller. Det er både vindmøller og solceller på. Og en brintanlæg skulle også komme herude. Det er jo meningen, at de vil til at lave strøm om til brint. De har købt alle de huse, der ligger derude. Dem har de faktisk købt en forkøbsret over dem sammen derude. Så vi lige pludselig er dem, der er ved at være tættest på de vindmøller, der skal komme. Og det er vi selvfølgelig lidt trætte af, hvis vi nu skulle blive boende. Så det var nok også derfor, han kommer det der med, at han køber det. Men altså...
Var det et dansk konsortium?
Ja, det er så. Det er nogle af de der... Det er nogle af de der danske vindmøller, der har tjent millioner af kroner over det der, over at købe, sætte vindmøller op, ja. Så de har simpelthen så mange penge, så det... Men nu har jeg aldrig været så fristet af, at man kunne få en masse penge på noget, så jeg ved sgu ikke, om det er sådan, om de kan dopere med, det tror jeg faktisk ikke, de kan. Men det er selvfølgelig klart, det er vel også for åndssvagt at sige nej til 2-3 millioner, det er jo det, den leger sig om, jo.
Har du spekuleret over det kommende generationsskifte?
Ja, det har vi, men vi har ret nogle børn, der vil overtage eller sådan noget, så...
Du har haft mange liv igennem, hvad med dem?
Ja, nej, der er nogle af dem, der vil det. Der er mange af dem, der er landmænd mere. Det er meget få, der er det. Jeg håber faktisk, for der kun er en af dem, der arbejder som landmand nu. Der er ingen, der er blevet selvstændige af dem, der vi har haft derfor. De laver alle sammen andet med nu. Så... Vi har da haft en ene år, som vil overtage dem, men det var en, der sådan tænkte økologi. Enten så ville de bare have mange køer, eller bare have én ting. Der er mange, der sådan bryder sig om at have flere forskellige ting. Det er også lidt hårdt at have mange ting. Det giver noget mere arbejde, jo. Når vi både skal have køer, vi skal have grøntsager, vi skal have maskiner til de grøntsager, de maskiner, vi har i hvert fald. Det kræver rigtig meget, jo.
Holder I ferie, Søren?
Nej. Lige nu da.
Men jamen, altså, i det hele taget?
Ja, det gør vi da som regel, holder vi da ferie, ja.
Har du en vikar på?
Jamen, som regel, så kan det der elev passe den tid, vi er ferie.
Hvad bliver det til, en uge eller to? Eller?
Ja, vi har da egentlig nok haft 2 uger. Vi er faktisk begyndt at reservere i ventetid her, så er det rigtig noget, der faktisk ned i det varme land. Men her så er jeg også. Selvom det er vi ikke gjort, det er vi. Førhen der rejste vi, der har vi ikke til ferie i Danmark. Det er vi, der gjort det. Ja, jo, kunne vi så komme afsted, men ellers har vi da gjort det i 3 år. Ja. Men det er altså ikke, når vi har brugt voldsomt meget 10 år holdt ferie, det har vi gjort.
Hvordan ser du på økologiens fremtid?
Jamen, det ser jeg faktisk lyst over. Det gør det. Det gør jeg. Det er sådan ligesom, når man sådan tænker tilbage over, når man sådan tegner en kurve, så som vi så forbruger sten, så en sten, og så stiger den er sådan sten. Det er ligesom sten lidt, når der kommer nogle dårlige nyheder for de konventionelle landbrug. Altså det er sådan set noget, vi har gjort egentlig jo. I nogle tilfælde, og så kommer der en nyhed om, at der er noget, der er flere sprøjtgift i. Og så tror der faktisk egentlig, at så stiger salget lidt. Det kan vi da sådan lidt mærke hernede, hvis der kommer en rigtig dårlig nyhed om det også. I år for eksempel, hvor de ligesom er kommet frem til, at jordbær, det er jo, der er jo faktisk lige før, man skal købe. Normalt så siger de, at man frugt og grønt, køb økologisk, det er det bedste også. Så køb dansk, og så køb udenlandsk. Men nu lige med jordbær, der skal man selvfølgelig stadigvæk købe økologisk først, men så skal man tage de udenlandske, fordi der er mere gift i dansk jobber. Og det kan vi bare mærke hernede. Og får de sprøjtet mere, om får de sprøjtet mere jordbær her i Danmark, de gør i udlandet, det kan jeg sige. Men det er bare rigtig mange sådan nogle dårlige nyheder for de konventionelle, som har ligesom løftet os op jo. Og derfor så tænker jeg nemlig også lidt over, jamen selvom corona det er overhovedet ikke noget at gøre med at man har sprøjtet nogle ting, eller noget, så er det også sådan ligesom om, at det måske sådan ligesom for folk til at tænke, jamen, så køber vi lige økologisk for en sikkerheds skyld. Ja, vi har altid haft en godt image også. Det røde øremærk, det her bare det er nærmest den mærke, som har været mest tillidsfuld, faktisk. Det tror jeg, det er sådan min mening om. Den er altid holdt fast. Der kommer en masse andre, som folk har glemt, men den holder bare fast.
Ser du, at økologien skal fremmes eller vokse gennem, at der er flere forbrugere? Eller skal der også politisk nogle initiativer til? Eller skal der også noget europæisk landbrugspolitik indover? Altså, hvordan hænger den suppe sammen?
Ja, det tror jeg, det hænger sammen der. Det tror jeg faktisk, der skal noget til af det hele. Det tror jeg egentlig, der skal. Men jeg så jo sådan til helst, at den ene sådan ligesom vokser lidt ned fra. Det ville jeg egentlig helst, frem for der kom noget politisk og sagde, nu skal vi have så mange hektar. Lagt om i den. Det er lige spørgt en idé om, at der skal være så mange hektar, men det synes jeg faktisk, det er det bedste, det kommer ned fra jo.
Hvad hedder stedet egentlig?
Jamen, det har faktisk ikke nogen navn. Det har det. Jamen, den gård der, som er kommet fra derhen, den er faktisk Nygård. Og det her kommer den ved så til helt andet, for der var jeg også ny dengang. Så kommer den der i Nygård, men vi har aldrig, den har aldrig haft den. Den har ingen navn, så vi der ved i hvert fald.
Jeg skylder måske at fortælle, at jeg egentlig var taget ud til Søren og Brita, for at høre, om de vil dele en spændende, interessant eller mystisk historie om et produktionsdyr. Til den serie om dyrenes adfærd, jeg tidligere har nævnt her i programmet, at jeg samler i lade til. Og det havde Søren selvfølgelig. Flere end da. Men de historier er gemt til en anden gang. Og her kom i stedet historien om gården uden navns udvikling, for den blev udstykket i 1955 og op til i dag, hvor vindmølle- og energiinvestorer står på spring for at opkøbe Sørens gård. Historien egner sig rigtig godt til at give et indblik, ja, dels selvfølgelig et indblik i dansk landbrugsudvikling, dels i hvilket mulighedsrum, som vinderen og årets unge landmand må agere i, hvilket faktisk også er tæt beslægtet med. Ja, man kunne måske ligefrem hæve det af en nødvendig baggrundsviden for, at forstå den reform af den fælles europæiske landbrugspolitik, som mange medier og stemmer i debatten kæmper om fortolkningsretten til i denne tid, og som vi tager under behandling i et kommende program. Til sidst vil jeg også nævne, at når årets unge landmand bliver udpeget onsdag den 4. november, kommer han nok til at stå i skyggen af en anden vigtig landmand. Den siddende formand for Landbrug og Fødevare, Martin Merrild, genopstiller ikke, og der er kampvalg om at stå i spidsen for landbrugets og en af landets mest magtfulde interesseorganisationer. Den udvikling følger vi naturligvis også her på Landbrugsmagasinet.
I hørte Rasmus Blædel Larsen i samtale med Søren Pedersen. På hjemmesiden er der links til Søren og Britas gårdbutik Økoladen, konkurrencen Årets Unge Landmand samt et tidligere afsnit af Landbrugsmagasinet om EU's landbrugspolitik.